Levitikosy toko fafito amby roapolo. Lalàna momba ny fanokanana olona sy ny fitokanana zavatra. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, raha misy olona hanala voady dia ho an'i Jehovah izy araka izay hataonao tombany. Ary ny hataonao tombany lehilahy hatramin'ny roapolo taona ka hatramin'ny enimpolo taona dia sekely volafotsy dimapolo araka ny sekely masina. Fa raha vehivavy dia sekely telopolo kosa no hataonao tombany. Ary hatramin'ny dimy taona ka hatramin'ny roapolo taona izy dia sekely roapolo no hataonao tombany lehilahy, ary raha vehivavy dia sekely folo kosa. Ary hatramin'ny iray volana ka hatramin'ny dimy taona dia sekely volafotsy dimy no hataonao tombany zazalahy, ary sekely volafotsy telo kosa no hataonao tombany zazavavy. Ary hatramin'ny enimpolo taona no ho miakatra izy, raha lehilahy dia ho sekely dimy ambin'ny folo no hataonao tombany, ary raha vehivavy dia sekely folo kosa. Ary raha malahelo kosa izy ka tsy mahaloa izay hataonao tombany dia ho entiny eo anatrehan'ny mpisorona izy, ary ny mpisorona hanombana azy. Araka izay takatry ny nananan'ilay ny voady no hanombanany mpisorona azy. Ary raha biby fiompy izay atao fanatitra ho an'i Jehovah dia ho masina ho an'i Jehovah izay rehetra omena amin'izany. Tsy hanovana hanakalo izany izy, na ny tsara hosolon'ny ratsy, na ny ratsy hosolon'ny tsara. Ary raha biby no atakalin'ny biby dia samy ho masina izy sy ny takaliny. Fa raha biby maloto izay tsy fanao fanatitra ho an'i Jehovah kosa izany dia ho entiny eo anatrehan'ny mpisorona izy, ary ny mpisorona hanombana azy na tsara na ratsy, koa araka izay hataonao mpisorona tombany no izy. Fa raha tanavitra azy ny tompony dia hampiny ho tonga avy fahenina izay nataonao tombany. Ary raha misy olona manamasina ny tranony ho an'i Jehovah dia ho tombanany mpisorona ny trano na tsara na ratsy, koa araka izay hatao mpisorona tombany no izy. Ary raha tiany tompony havotana ny tranony izay no hamasininy dia hampiny ho tonga avy fahenina ny vola nataonao tombany, dia ho azy ny trano. Ary raha misy olona manamasina ho an'i Jehovah ny sasany amin'nyzarataniny dia ho tombananao izy araka ny voan-javatra famafy eo. Ny voambary ordea ray omera ho tombananao sekely volafotsy dimapolo. Raha misy manamasina ny taniny, raha vo afaka ny jobily, dia araka izay hataonao tombany no izy. Fa raha misy manamasina ny taniny aorianan'ny jobily, dia ho lazain'ny mpisorona aminy ny vola araka ny taona sisa, dia hatramin'ny taona jobily, ary haena araka izany no hanaovanao ny tombany. Ary raha tiany nanamasina azy havotana ny tany, dia hampiny ho tonga avy fahenina ny vola nataonao tombany, ka dia ho tapaka ho azy. Ary raha tsy hanavitra ny tany izy na efa nivarotra azy tamin'olon-kafa, dia tsy ho azo havotana intsony izany. Fa raha afaka amin'ny jobily ny tany, dia ho masina ho an'i Jehovah tahaka ny savoatokana izany, ny mpisorona no ho tompony. Ary raha misy manamasina ho an'i Jehovah ny tany novidiny izay tsy amin'ny zarataniny, dia ho lazain'ny mpisorona aminy ny hevitry ny ataonao tombany dia hatramin'ny taona jobily. Ary dia handoa izay nataonao tombany amin'izany andro izany izy ho zava-masina ho an'i Jehovah. Amin'ny taona jobily no hodiny tany amin'izay nividianana azy, dia ho an'izay tompon-dova. Ary ny tombany rehetra izay hataonao dia ho araka ny sekely masina, ho gera roapolo ny sekely iray. Zavatra telo an'i Jehovah tsy misy fepetra, ny voalohateraky ny biby fiompy. Fa ny voalohateraky ny biby fiompy dia izay voalohateraka ho an'i Jehovah, aoka tsy hisy olona hanamasina izany, na omby, na ondry, na osy, fa an'i Jehovah izany. Fa raha biby maloto kosa dia havotany araka izay hataonao tombany, ary hampiany ho tonga avy fahaenina. Fa raha tsy havotana izy dia hamidy araka izay nataonao tombany. Zavatra telo an'i Jehovah tsy misy fepetra, ny zavatra atokana ho azy. Kanefa ny zavatra rehetra izay atokan'ny olona ho an'i Jehovah amin'izay ananany, na olona, na biby fiompy, na tany izay fananany, dia tsy hamidy na havotana. Masina dia masina ho an'i Jehovah ny zavatra rehetra izay atokana. Ny olona rehetra izay atokana dia tsy havotana, fa atao maty tokoa. Zavatra telo an'i Jehovah tsy misy fepetra, ny ampahafolon'ny vokatra sy ny ampahafolon'ny biby fiandry. Ary ny ampahafolon'ny vokatra rehetra ao amin'ny tany, na avy amin'ny tanimbary, na avy amin'ny sa, dia an'i Jehovah. Masina ho an'i Jehovah izany. Ary raha misy tiany tompony havotana ny ampahafolon'ny vokatra, dia hampiny ho tonga avy fahenina izy. Ary ny amin'ny ampahafolon'ny omby, na ny ondry, na ny osy, dia ny ampahafolony izay rehetra mandalo eo ambanin'ny tehin'ny mpiandry ho masina ho an'i Jehovah. Tsy izany tsara na ny ratsy izy ary tsy hanakalo azy, ary raha misy takaliny dia samy ho masina avokoa izy ny takaliny ka tsy havotana. Ireo no didy izay nandidiny Jehovah ny Mosesy ho amin'ny zanak'Israely teo an-tendrombohitra Sinay.